Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa kami ini lemah, dan untuk itu kami membutuhkan kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan untuk menghadapi dunia ini, kekuatan untuk menghadapi segala tawaran dan godaan yang ada, kekuatan yang daripada-Mu untuk menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja di dalam batin kami dan mampukan kami peka untuk mendengar suara Roh Kudus, supaya kami tidak tersesat selama perjalanan di dalam dunia ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, sehingga kami tidak memahami dengan akal pikiran kami yang terbatas, tetapi kami memahami dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami mampu untuk bersinar terang di tengah dunia yang gelap. Dan iman kami pun juga makin hari makin bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Kami persembahkan semuanya ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dan juga seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Dalam perikop ini, penulis kitab Amsal mengajak pembacanya untuk menaruh pilihan pada hikmat. Seumpama seorang suami yang menaruh pilihannya pada seorang istri yang cakap, semua yang dilakukannya akan mendatangkan kebaikan. Beginilah firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanannya untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya, kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberi tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah firman Tuhan.
Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai tak mengikuti nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh.
Bahagialah setiap orang yang suka Taurat, yang
bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air berlimpah, dan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu.
Bahagialah setiap orang yang suka
seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar.
Bahagialah setiap orang yang suka hidup Tuhan, yang tekun
orang benar dikenal Tuhan. Apa yang dibuatnya berhasil, berbedalah jalan orang fasik, kan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai
Bacaan kedua diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 8. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai pasal 4 ayat 8. Dalam perikop ini, penulis surat Yakobus menghadapkan pembacanya pada dua pilihan. Apakah akan memilih cara hidup yang bersahabat dengan dunia ataukah mendekatkan diri pada Allah? Beginilah firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Demikian bunyi firman-Nya. Yesus dan murid-murid-Nya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-murid-Nya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan tiga hari sesudah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-murid-Nya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Amin. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan. Di antara dua pilihan, saudara, tema ini menggambarkan bahwa seringkali manusia itu berada di persimpangan jalan. Mau pilih yang mana? Kalau Anda pernah naik kendaraan dan tiba di sebuah persimpangan, mesti kita harus pilih, ini mau ke kiri atau ke kanan. Kalau memang tidak tahu jalan, lebih baik tanya supaya tidak tersesat. Karena memang ada persimpangan yang mungkin saja kita mau lewat kiri, lewat kanan, sama saja. Nanti persimpangan ini akan bersatu kembali dan akan melanjutkan perjalanan kita. Jadi mau kiri, mau kanan, tidak masalah. Tetapi ada juga persimpangan-persimpangan yang memang akan menghantarkan kita ke tempat-tempat yang berbeda. Kalau kita ke kiri, kita akan diarahkan terus ke arah ke timur. Dan ketika kita belok ke kanan terus diarahkan ke barat, dan itu tidak akan pernah ketemu. Jadi kalau sudah salah jalan, ya harus balik lagi kalau tidak mau semakin tersesat. Demikian juga dengan pilihan-pilihan hidup, saudara. Kadangkala pilihan-pilihan itu ketika mau dipilih yang A atau B, kiri atau kanan, ya tidak apa-apa, sama saja. Seperti kalau misalnya setelah ibadah dan kita bersama dengan teman-teman merencanakan akan makan malam bersama. Kumpul-kumpul kalau tidak makan kan tidak enak ya. Lalu kita diskusi nih, mau makan mana setelah ini? Mau makan di angkringan dengan menu nasi kucing dan teman-teman? Atau mau makan nasi ayam? Bagi yang belum tahu, nasi ayam itu makanan khas kota Semarang. Mau pilih yang mana? Jawabannya gampang, tergantung isi dompet. Ini sudah tanggung bulan, nah, harus hemat-hemat ya. Kalau di angkringan pasti jauh lebih murah. Jadi kalau dompet sudah menipis, ya sudah pergi ke angkringan saja. Makan nasi ayam jadi sehat, makan nasi kucing di angkringan juga tetap sehat, tidak masalah. Tinggal masalah waktunya saja, nanti bulan depan awal bulan kiriman datang baru makan nasi ayam. Tapi tentu tidak demikian, saudara, kalau Anda pilih pasangan hidup, ya kan? Pilih pria A atau pria B, lalu kita katakan ya sudahlah dicoba dulu. Kali ini yang A dulu, kalau tidak suka nanti ganti yang B, tidak masalah. Ya tidak bisa ya, kita akan dicap playboy atau playgirl. Atau ada orang-orang yang karena akhirnya susah memilih, takut salah memilih kan, katanya pilihan cuma sekali seumur hidup, kalau sudah salah tersesat. Ya sudah, tidak usah milih-milih. Jadi sampai sekarang tetap jadi jujuba, jomblo-jomblo bahagia. Takut memilih. Saudara, seringkali kita berada di dalam persimpangan hidup. Itu masih gampang ya. Tetapi bagaimana dengan pilihan jalan hidup? Jalan mana yang harus kita tempuh ini loh? Itu menjadi pilihan yang menentukan akhir hidup kita. Saudara, firman Tuhan dalam 4 bacaan ini memberikan gambaran-gambaran yang mirip, yang serupa, yang intinya menawarkan kepada kita ini loh, ada 2, pilih yang mana. Mazmur mengatakan tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Yakobus mengatakan hikmat dari atas, hikmat dari surga, dari Allah, atau hikmat dari dunia, pilih yang mana. Amsal menyatakan pilih menjadi seorang istri yang cakap, yang rajin, yang bijaksana, atau seorang istri yang malas dan hanya memikirkan tentang kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Dia berpikir, asal saya tetap cantik, awet muda, suamiku pasti akan suka kepadaku. Atau seperti Markus, di mana Yesus mengatakan, pilih menjadi seorang pelayan yang rendah hati, atau menjadi seorang yang terbesar dengan segala keangkuhan dan kesombongannya. Intinya, saudara, pilih jalan Tuhan, pilih untuk taat kepada Tuhan, atau pilih jalan dunia, pilih menuruti hawa nafsu, kedagingan. Pilih yang mana? Dan itu tidak bisa dikompromikan, ujungnya berbeda. Kita jangan berharap bahwa lewat kiri atau kanan sama saja, nanti toh ketemu lagi. Tidak, persimpangan ini jelas-jelas menghantarkan kita pada jalan yang berbeda. Yakobus menegaskan kepada kita, kalau engkau pilih jalan dunia, maka engkau akan menjadi sahabat dunia, dan itu artinya menjadi musuh Allah. Kalau engkau pilih jalannya Tuhan, maka engkau akan menjadi sahabat Allah, dan itu berarti bermusuhan dengan dunia. Tidak bisa dikompromikan, saudara. Tidak bisa ambil jalan tengah. Karena Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Allah yang tidak suka diduakan. Kita sangat memahami tentang ini. Allah kita tidak ingin diduakan. Manusia juga tidak, kan? Apakah Anda suka diduakan? Kalau Anda punya pacar atau pasangan hidup, maaf nih yang buat yang jomblo mungkin belum bisa memahami ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar ya. Kalau Anda punya pasangan dan pasangan Anda mengatakan, maaf ya, saya baru bisa setengah setia. Ya, saya setia sama kamu karena kamu ganteng, tapi dompetmu tipis. Jadi saya juga setia sama om itu yang sudah tidak ganteng tapi dompetnya tebel, memberi jaminan hidup. Maaf ya, baru bisa setengah setia. Anda jengkel enggak, saudara? Ya, kurang ajar banget ini ya. Maunya enak sendiri. Manusia tidak suka diduakan, apalagi Tuhan, saudara. Tuhan itu yang seutuhnya memiliki hidup kita. Tuhan yang menciptakan, merawat, memelihara, menebus, menyelamatkan kita. Segala-segala sesuatunya diarahkan hanya kepada manusia. Segala pikiran Allah, ide Allah, karya Allah itu adalah untuk manusia. Masakan ya, dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan itu, tega-teganya manusia menduakan. Tuhan tidak suka. Allah itu pencemburu. Oleh karena itu ketika kita mengatakan saya ikut Tuhan, kita tidak lagi bisa berkompromi untuk melakukan hal-hal duniawi. Kalau Anda ditanya menyontek itu boleh enggak? Tergantung. Kalau dosanya lihat ya enggak boleh. Kalau dosanya enggak lihat ya enggak apa-apa. Demi menyenangkan orang tua, apa salahnya menyontek? Ya tahu sebetulnya itu salah, tapi ya gimana lagi daripada orang tua selalu syok untuk mendengar bahwa nilaiku C, D, dan E. Lebih baik aku menyontek supaya bisa membahagiakan orang tuaku. Berkompromi dan Tuhan tidak suka. Pergi ke gereja hari Minggu, tapi Senin sampai Jumat nyontek. Sabtu kedugem. Loh, yang ketawa ini apa melakukan? Saya cuma ngarang loh. Oleh karena itu, saudara, kita harus segera menentukan pilihan. Yang mana? Jangan terus mendua hati. Saya yakin dan percaya Anda datang ke tempat ini berarti Anda mencintai Tuhan. Anda masih ingin ikut jalannya Tuhan. Tapi maaf, mungkin masih ada yang mendua hati. Belum benar-benar bisa meninggalkan jalan dunia karena itu masih terlalu menyenangkan. Di kantong kanan Anda membawa Alkitab saku, di kantong yang kiri Anda bawa jimat pemberian orang tua. Bawa ya untuk perlindungan kamu. Hati-hati, Semarang itu kota besar. Nanti kalau ada apa-apa nih pegang jimat ini pasti kamu selamat. Nah, apa artinya Alkitab itu, saudara? Apa artinya datang ke gereja kalau selalu masih was-was, tidak bergantung pada Tuhan tapi masih bergantung kepada yang lain? Nah, mari kita kenali bagaimana keduanya itu menghantarkan kita pada akhir kehidupan. Dan saudara, kita melihat bacaan Mazmur pasal 1. Tadi kita belum baca, baru menyanyikan. Ya, kita baca sekarang Mazmur pasal 1. Ayat yang pertama itu menjelaskan bagaimana jalan hidup manusia mengikuti jalan dunia. Cara hidupnya bagaimana sih? Yang pertama dikatakan orang ini berjalan menurut nasihat orang fasik. Anda tahu berjalan. Berjalan itu melangkahkan kaki untuk menuju ke satu tempat. Ada proses, ada sebuah tindakan yang dikerjakan untuk mencapai sebuah tujuan. Manusia hidup pasti punya tujuan. Mungkin tujuan itu bisa jadi baik, saudara. Tapi bagaimana untuk meraih tujuan itu? Cara-cara apa yang akan kita lakukan? Yakobus mengatakan, kalau kita mengikuti jalan dunia ini, lalu ketika kita punya sebuah keinginan, tetapi kamu menempuhnya dengan cara bertengkar, kamu menjadi marah, kamu iri, dan kamu menghalalkan segala macam cara untuk meraih yang kamu inginkan itu, hati-hati. Kita bukan anak Tuhan, kita bukan sahabat Allah. Orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik itu orang yang ngakunya percaya Tuhan, cuman mulutnya yang ngaku, tapi hatinya tidak. Perbuatannya kotor, perbuatannya buruk, perbuatannya penuh dengan dosa. Nah, kita punya tujuan nih, tapi untuk mencapai itu caranya gimana? Apa mengikuti firman Tuhan atau ikut bisikan-bisikan itu tadi? Supaya kamu nilainya bagus, sudah nyontek aja enggak apa-apa. Daripada susah-susah belajar, nilainya tetap jelek, kan lebih baik nyontek. Nggak punya uang, nyuri saja. Karena sekarang kalau mengemis pun kena denda ya. Yang memberi kena denda, yang ngemis juga kena denda. Jadi ngemis nggak bisa, kerja belum dapat, mau apa lagi? Nyuri kan? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjalan menurut nasihat orang fasik adalah perbuatan-perbuatan yang menggambarkan tentang hal-hal yang jahat, yang sembrono, penuh dengan keserakahan, penuh dengan keculasan, kelicikan. Apa-apa yang dilakukan adalah tujuannya untuk mencelakakan orang lain dan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Orang yang sangat egois dan arogan, susah diatur. Bahkan diajak untuk bekerja bersama-sama saja susah. Diajak untuk berpikir sehati, susah. Karena maunya hanya dia yang dituruti dan tidak mau menuruti yang lain. Maunya dia yang dipahami dan tidak mau memahami yang lain. Ini orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Yakobus mengatakan dengan istilah mengikuti hikmat dunia. Cara hidup yang kedua, saudara, kalimat berikutnya dalam ayat 1. Ia berdiri di jalan orang berdosa. Kalau kalimat pertama berjalan, ini berdiri. Berdiri itu melakukan sesuatu, enggak, saudara? Enggak ya, diam di tempat. tapi berdirinya itu di jalan orang berdosa. Kalau Anda berdiri di sebuah lumpur yang kotor, apakah Anda mengatakan, saya ini bersih, tanganku bersih, wajahku bersih, tubuhku bersih. Tapi coba lihat ke bawah kakimu, bersih atau tidak? Mestinya tidak kan? Walaupun cuman berdiri, tidak lari-lari, tidak jalan-jalan, tidak bermain lumpur, hanya berdiri di atas lumpur. Tapi kita tidak bisa mengatakan saya bersih, karena ada bagian tubuh yang kotor. Ini yang seringkali dilakukan oleh orang Kristen, saudara. Saya tidak jahat. Saya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya tidak mencuri, saya tidak serakah, saya tidak merampok, saya tidak membunuh. Tetapi ketika ada orang lain melakukan hal itu dan saya jelas melihatnya, itu kawan-kawanku, itu sahabat-sahabatku melakukan hal-hal yang buruk, saya diam. Bahkan ketika ditanya, saya memutarbalikkan fakta supaya teman dan sahabatku ini selamat, aman. Atau bahkan mendukung, mensupport. Kalau ada orang lagi berantem, ya kita sih tidak ikut adu jotos ya. Tapi kita mengatakan, ayo, ayo, semangat, ayo, kamu bisa. Ayo, kamu jagoanku. Nah, itu kan memberi support, loh, saudara. Menyemangati orang untuk melakukan hal yang buruk. Cuman berdiri, saudara. Tetapi berdiri itu menyetujui, mendiamkan, mensupport perbuatan-perbuatan yang jahat sama saja. Kita juga ikut dalam kumpulan orang jahat itu. Yang ketiga, ia duduk dalam kumpulan pencemooh. Jalan, berdiri, duduk. Duduk itu ngapain? Duduk dalam kumpulan, saudara. Bukan duduk seorang diri. Seorang diri bengong, meratapi nasib ya. Tapi kalau duduk dalam sebuah kumpulan, pasti ngobrol. Tidak mungkin kita diam. Kalaupun awalnya kita diam, cuma dengar sana sini, lama-lama pasti kita ikut nimbrung. Oh iya, aku bener itu. Wah, nambah-nambah ya. Sayangnya ini bukan kumpulan orang bersekutu atau kumpulan orang lagi belajar Alkitab. Ini kumpulan pencemooh. Orang yang suka menebarkan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Orang-orang yang omongannya tidak baik, yang tidak sedap didengar. Duduk dalam kumpulan pencemooh akan membuat kita juga ikut nimbrung hal-hal yang tidak baik. Menjelek-jelekkan orang, cari-cari kesalahan, iri, menyebar fitnah, membangun opini supaya untuk menyudutkan seseorang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiga hal ini berjalan menurut orang nasihat orang fasik, berdiri jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh adalah cara hidup orang yang mengikuti jalan dunia. Dan akibatnya apa, saudara? Resiko yang harus dia tanggung, ayat 4-6. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Anda tahu sekam, kulit padi ya, yang sudah ditumbuk dan tidak ada lagi isinya, ringan sekali, saudara. Sekam ditiup angin, sesuatu yang tidak berbobot, sesuatu yang tidak bermutu, tidak ada kualitasnya, itulah hidup orang yang mengikuti jalan dunia. Tidak ada hasil pekerjaannya. Hidupnya tidak berkualitas sama sekali, saudara. Tidak bermanfaat bagi orang lain. Mungkin dia sukses, mungkin dia kaya raya. Tapi apa yang dia miliki sama sekali tidak bisa dinikmati orang lain. Justru ia menjadi batu sandungan. Justru kesuksesannya itu menghambat karir orang lain. Kesuksesannya membuat orang tertatih-tatih, terluka, jatuh, tergeletak, kepayahan. Tidak ada manfaat. Sekam ditiup angin. Kalau Anda punya segenggam sekam, Anda tetap pegang. Lalu Anda buka tangan Anda dan Anda meniupkan. Apa yang terjadi? Apakah sekam itu tetap dalam kumpulan segenggam? Pasti tidak. Dia akan tercerai-berai. Terbang ke sana kemari satu persatu. Tidak bisa berkumpul. Hidup orang yang mengikuti jalan dunia, begitu ada angin sedikit saja, bukan badai, angin kecil, masalah yang ringan, hidupnya sudah berantakan, porak-poranda, kacau balau, karena dia tidak punya pegangan. Mungkin selama ini pegangannya adalah uang, materi. Begitu uangnya hilang sedikit, wah kalang kabut, minta ampun, karena dia merasa itulah pegangannya. Hidupnya tidak akan dihargai orang. Banyak orang menjadi musuh. Walaupun dia mungkin orang sukses, orang hebat, orang tidak akan memuji dia. Orang tidak akan respect, tetapi membencinya karena perbuatan-perbuatan yang jahat tadi. Dan akibat yang kedua, saudara, di dalam ayat kelima dikatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Orang ini tidak tahan dalam penghakiman dan tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Artinya, dia tidak akan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Kalau ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa tadi kamu ngomong kayak gitu? Betul kamu ngomong begini? Selalu akan coba-coba cari alasan. Sebetulnya ya maksudnya tidak ada jawaban yang tegas. Karena dia tahu yang dia lakukan, yang dia katakan itu keliru. Dan ketika ditembak di tempat, dia tidak siap memberi jawab. Berputar-putar cari alasan. Berusaha untuk berbohong, untuk menutupi kesalahannya. Atau menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Kalau dia berada dalam kumpulan orang benar, dia gelisah. Semua kok ngomongnya benar ya? Kok semua tidak ada yang seperti saya? Dia akan merasa malu, gelisah, dan lalu akhirnya pergi meninggalkan kumpulan itu. Tidak tahan. Rasanya seperti kayak panas yang membakar dirinya. Dan yang ketiga, saudara, di ayat 6b dikatakan jalan orang fasik menuju kebinasaan. Endingnya. Tadi saya katakan bahwa masing-masing pilihan itu akan membawa kita pada ujung akhir hidup. Akhir hidup manusia bukan di dalam dunia. Semua sama, akan sama-sama mati. Masuk dalam tanah, dalam peti, 2x1. Tetapi roh ini berbeda. Ketika hidup ini berakhir di dalam dunia, maka dia akan melanjutkan pada kekekalan. Dan kekekalan ada dua macam, hidup kekal atau mati kekal. Orang fasik, orang tidak benar, orang yang mengikuti jalan dunia, ujungnya adalah kematian kekal, kebinasaan. Maukah kita memilih jalan seperti itu? Maukah kita masih mendua hati, tidak setia, dan setengah setia? Endingnya sama, saudara, kebinasaan. Nah, mau pilih seperti itu? Jalannya mau, endingnya tidak mau. Tidak bisa, saudara. Selalu, segala sesuatu pilihan ada konsekuensi yang harus ditanggung. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan menawarkan jalan yang lain, yang tentu menuju kepada sesuatu yang berbeda dan jauh lebih baik. Inilah yang disebut dengan jalan Tuhan. Bagaimana cara hidup orang yang mengikuti jalan Tuhan? Kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka, hobi, mencintai firman Tuhan. Orang benar hidupnya mencintai, menyukai firman Tuhan. Saudara, banyak orang merasa gagal untuk belajar firman Tuhan. Baca aja tuh loh, susahnya minta ampun. Sampai sudah minta teman-temannya mengingatkan, sampai sudah pasang alarm, pasang tulisan gede-gede itu ya di tembok, baca Alkitab ya. Beli buku-buku renungan sebanyak-banyaknya, tetap aja enggak kebaca tuh. Kenapa, Saudara? Bukan sistemnya yang salah. Bukan alarmnya enggak bunyi. Bukan karena tubuh ini sudah terlalu lelah. Tapi permasalahannya cuma satu. Kita tidak mencintai. Kita tidak suka dengan firman Tuhan. Oh saudara, orang kalau mencintai itu apapun dikorbankan. Seorang pria yang akan meraih gadis pujaannya, dia akan bilang, laut ku seberangi, gunung ku daki, sekalipun dompetku tipis sekali. Berkorban, saudara. Tidak makan 2 hari tidak apa-apa. Demi supaya bisa mencapai gadis pujaannya. Betapa indahnya cinta itu, saudara. Mengaburkan segala persoalan yang ada. Berusaha semaksimal mungkin untuk meraih apa yang dia cintai. Baca Alkitab. Kalau kita tidak mencintai firman Tuhan, saudara, mau diupayakan kayak apapun, bahkan kita mau didesak, ditekan, diancam, dia tidak akan baca. Baca sekedarnya, baca kalau pas sempat, baca kalau pas pengen saja. Ubah mindset kita. Kalau kita mau tekun baca Alkitab, kalau kita pengen bisa memahaminya, tumbuhkan dulu rasa cinta. Saya suka firman. Tanpa firman, hidupku pasti akan kalang kabut. Tanpa firman, hidupku akan tersesat, terseret dengan arus-arus dunia. Saya butuh firman, saya cinta firman. Dengan itu, dengan sendirinya, maka kita akan membaca dan membaca firman. Dan ketika kita membaca dan membaca itu, saudara, yang berikutnya dikatakan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan sekedar menghabiskan Alkitab keseluruhannya dari Kejadian sampai Wahyu, tapi merenungkan, meresapi betul-betul, menghidupi firman itu, mengalirkan firman itu dalam keseluruhan hati dan pikirannya, menjadi landasan dalam setiap perilaku perbuatan kita. Nggak usah terus kita dinasehati, dicerewet ya. Kadangkala kita sebagai anak tuh ya kesel kalau orang tua tuh cerewet terus. Nah supaya orang tua kita nggak cerewet, saudara, baca tuh Alkitab. Renungkan itu, maka perilaku kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Dan orang tidak ada alasan lagi untuk nyereweti kita, untuk mengatakan kamu gak benar, kamu ngawur, ayo toh berubah. Gak perlu, saudara, karena hidup kita sudah benar sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Maka kalau kita baca firman Tuhan, saudara, jangan cuma diselesaikan sambil lalu. Bahkan dalam ibadah, saudara, memang ibadah kita ini menggunakan sistem leksionari, di mana harus ada 4 bacaan. Satu bacaan bisa 10 ayat, bisa 20 ayat, bisa lebih. Nah kalau di total sehari kita bisa baca mungkin 100 ayat, saudara. Nah 100-100-nya ini apa kita ingat? Ya, pasti enggak. Skripsinya masih harus dikerjakan, gitu. Suaminya, anaknya masih harus diurus. Enggak mungkin kita ngapalin ayat 100 ayat itu dalam sehari. Tapi mbok coba, 1 atau 2 ayat lah kita hafalkan. Tadi dari sekian banyak yang Anda baca, mana ayat yang paling mengena? Mana ayat yang paling klik dengan Anda? Ini loh, ini benar. Ini bagus sekali ayat ini. Dari keluar dari tempat ini, baca lagi. Anda kalau makan toh kan ya enggak langsung makan toh. Biasanya masih buka-buka HP lagi toh. Orang 5, orang 6 kumpul itu loh, pasti ya satu-satu orang bawa HP, buka-buka HP. Yang dibuka jangan cuman BB, jangan cuman WA, jangan cuman apa ya Google, jangan cuman yang lain-lain. Bukalah Alkitab. Semua pasti punyalah fitur Alkitab itu dalam HP Anda. Buka lagi. Tadi apa tuh bacaannya? Markus, Yakobus, Mazmur atau Amsal? Saya baca lagi, saya ulang lagi sambil menunggu menu masakan keluar. Kita ingat-ingat, berulang-ulang. Sampai akhirnya kita meresapi ini toh maknanya, luar biasa. Ini toh rasanya hidup dalam firman, luar biasa. Ketika kita mendengar firman tentang bagaimana menjadi pendamai, mungkin kita hanya mengatakan, ayo toh kamu jadi pendamai. Kalau kita lihat orang berantem, itu bukan pendamai, ayo toh berdamai. Tapi begitu kita sendiri tersenggol, kita tersinggung, saudara, wah marah-marah, maki-maki, bukan jadi pendamai, malah jadi juru tengkar. Kita tidak benar-benar bisa meresapi firman kalau kita hanya baca sambil lalu, apalagi seminggu sekali. Merenungkan firman Tuhan, saudara, hayati dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa mempraktekkan itu, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita cara hidup kita seperti itu, hasilnya, saudara, kita lihat ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Gimana tuh pohon yang ditanam di tepi aliran air? Yang pertama, dia menghasilkan buah pada musimnya. Tidak telat berbuah, saudara. Berbuah tepat pada musimnya. Waktunya berbuah, ya berbuah. Ini orang yang punya manajemen waktu yang baik, saudara. Kalau memang sudah deadline-nya, ya dia selesai, dia serahkan. Tidak mundur-mundur terus. Akhir-akhir ini ada kotak doa ya. Dan luar biasanya menyerahkan itu kebanyakan, hampir 90% itu mahasiswa yang minta didoakan supaya skripsi cepat selesai. Loh ini serius, mohon didoakan supaya skripsi cepat selesai. Saya cuma bertanya, kalau memang sudah didoakan, tapi Anda tidak atur waktu untuk mengerjakan dengan baik, apa ya selesai? Hah? Seringkali kita hanya suka minta didoakan, oh doa tidak salah saudara, tidak salah. Tapi kalau cuma titip doa kemana-mana, tapi kita tidak mau menggeluti firman Tuhan, kita tidak mau hidup di dalamnya, tidak mengubah karakter kita sesuai firman Tuhan, ya doa sekeras apapun tidak akan mempan, saudara. Jangan dijadikan doa itu alat untuk mempermudah kehidupan kita. Seolah-olah otak yang Tuhan sudah berikan, energi, talenta yang Tuhan sudah berikan, lalu semuanya hilang, lenyap dalam sekejap hanya dengan satu kalimat doa. Tuhan selesaikan skripsiku. Dan besok skripsi itu jadi selesai. Menghidupi firman. Apa tuh yang dikatakan firman? Roh itu roh yang tertib, saudara. Bukan roh yang kacau balau. Nah kalau kita hidup dalam firman, kita hidup dalam Roh Kudus, roh itu akan menolong kita untuk hidup tertib. Punya manajemen waktu yang baik sehingga segala sesuatu urusan kita selesai. Ada tanggung jawabnya. Kalau kita berani terima 5 kerjaan, ya 5-5-nya itu harus selesai. Kalau kita cuma berani 1, ya 1 itu pun harus tetap selesai. Jangan molor-molor diundur-undur dengan mengungkapkan berbagai macam alasan. Intinya tetap sama, tidak selesai. Itu loh. Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan tidak mungkin membiarkan pekerjaannya terlantar. Amsal 31, istri yang cakap. Saudara, perjanjian lama itu dalam konteksnya tidak menghargai wanita. Wanita itu warga kelas 2, kamu mau ngapain aja itu orang tidak akan melihat dan tidak akan menghargai. Tetapi kali ini di dalam Amsal 31 itu diceritakan dengan sangat detail apa-apa saja yang dikerjakan oleh seorang istri. Para perempuan ini kalau membaca Amsal 31 mungkin bisa takut jadi istri. Luar biasa sekali, pekerjaannya banyak. Walaupun dia bukan wanita karir, hanya ibu rumah tangga, tapi ternyata beban kerjanya itu luar biasa. Nah, kalau dia tidak pandai-pandai atur waktu, rumah bisa berantakan, saudara. Suami tidak keurus, anak tidak keurus. Apalagi kalau mertua ikut, waduh, tambah lagi kacau balau itu ya. Istri yang cakap, istri yang takut akan Tuhan, dia akan menata segala sesuatunya dengan baik. Siapapun kita, walaupun bukan seorang istri, tapi siapapun kita ketika hidup dalam Tuhan, hidup kita ini beres, lancar, tertib, berbuah pada musimnya. Berikutnya, dan yang tidak layu daunnya. Daun tidak layu. Daun fungsinya apa, saudara? Fotosintesa, ya, masih ingat pelajaran itu? Fotosintesa, memasak makanan, mengolah karbon dioksida yang diserap untuk menjadi oksigen, untuk mengalirkan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang lain. Kalau tidak ada makanan, tumbuhan ini tidak akan bertumbuh dengan baik. Jadi daun tetap diperlukan, walaupun kadang dianggap terlalu banyak penguapan, makanya dipangkas, tapi tidak mungkin sebuah tumbuhan tidak ada daun sama sekali. Tetap perlu daun. Artinya, saudara, ini orang yang selalu mau bekerja, tidak malas, bekerjanya dengan jujur. Jadi orang yang selalu aktif dan produktif. Dan oleh karena itu, saudara, yang ketiga, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa, bukan? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kadangkala kita mengatakan bahwa teologi kesuksesan itu jelek. Oh, orang kok maunya sukses ya, ikut Tuhan maunya sukses. Tetapi saudara, Tuhan sesungguhnya memang mengaruniakan kesuksesan itu kepada kita. Hanya saja ukurannya yang berbeda. Teologi kesuksesan seringkali bicara kesuksesan dalam hal materi. Kalau engkau kaya raya, engkau anak raja, jadi engkau harus punya segala-galanya, itulah sukses, itu keliru. Tetapi kesuksesan dalam arti apa yang kita kerjakan, sekecil apapun itu berhasil, jadi berkat bagi banyak orang. Anda pernah belanja ke pasar, ya, di situ ada para pedagang yang mungkin hidupnya ya tetap kayak begitu saja, sederhana sekali. Walaupun dagangannya habis satu hari itu, ya tetap dia tinggal di rumah yang sederhana, kehidupannya ya sederhana. Dia tidak pernah tinggal di rumah yang mewah. Tetapi saudara, kalau dia mau berdagang dengan jujur, dia mau menjual barang-barang yang kualitasnya memang baik, sayur yang segar, daging yang sehat, para pembelinya itu kan puas toh. Para pembelinya itu akhirnya hidup ya dengan enak. Belanja di orang ini, di pedagang ini, di ibu itu, pulang itu pasti masakannya hasilnya jadi luar biasa. Nah, tapi kalau sudah berdagang tapi selalu menipu, bilang ini daging yang seger, daging yang baik gitu ya, pada binatang yang sudah mati itu baru disembelih, apa itu baik? Itu tidak jadi berkat, saudara. Tapi walaupun dia cuma berdagang di pasar, kalau dia kerjakan itu dengan baik, itu jadi berkat. Orang yang beli mungkin ya jauh lebih kaya daripada pedagang itu, tapi pedagang ini tetap jadi orang yang sukses. Seorang guru di daerah pedesaan, selama-lamanya ya mungkin gajinya segitu-segitu aja, bahkan mungkin seringkali juga tidak terima gaji. Tetapi apakah lalu dia dikatakan gagal dalam kehidupannya karena dia tidak kaya? Kalau dia bisa mendidik anak-anak di daerah pedesaan-pedesaan, di daerah terpencil, untuk jadi orang yang sukses, bisa berkarir, bisa bekerja, membangun rumah tangga yang baik, bukankah ini diawali dari seorang guru yang takut akan Tuhan? Inilah kesuksesan seorang guru. Profesi apapun, saudara, kalau kita jalani dengan hidup takut akan Tuhan, akan membuahkan keberhasilan. Tapi profesi sebesar apapun, uang sebanyak apapun, kalau kita kelola, kita jalani dengan jalan dunia, tidak akan membawa keberhasilan. Karena keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Keberhasilan itu berkat, bukan upaya manusia, itu berkat, saudara. Dan ketika seseorang ini hidupnya berhasil, sukses, lancar, dia bisa menjadi berkat, dia punya kualitas hidup yang baik, tangguh menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup, maka yang dikatakan dia adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang merenung, yang mencintai firman Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Itu ujung dari kehidupan orang yang mengikuti jalan Tuhan. Kalau tadi ikut jalan dunia, ujungnya apa? Kebinasaan. Ikut jalan Tuhan, ujungnya kebahagiaan. Kebahagiaan sejati. Bahkan hidup Anda berakhir di dunia ini, Anda akan tetap melanjutkan dalam kekekalan itu dengan kebahagiaan. Sekali lagi pertanyaannya, pilih yang mana? Jalan dunia yang berujung pada kebinasaan atau jalan Tuhan? Saya yakin semua pasti akan memilih jalan Tuhan. Tapi bagaimana? Nyatanya ketika kita memilih jalan Tuhan, kan bukan berarti jalan dunia ini hilang sendiri kan? Ya kita masih hidup di dalam dunia dan jalan ini masih ada. Yang seringkali melambai-lambaikan tangannya itu untuk membawa kita kembali kepadanya. Sini, sini anak Tuhan, sini ikut aku lagi. Dan tawarannya itu menggiurkan sekali, saudara. Nikmat, enak. Terus jujur aja lah, namanya orang hidup ya tetap masih butuh uang kan. Orang hidup ya masih butuh kesuksesan ala dunia kan. Lalu bagaimana supaya kita bisa tetap setia berada di satu jalur ini aja, tidak pindah-pindah. Secara para murid Yesus itu juga gagal untuk mengikuti jalan Tuhan. Loh, padahal mereka jelas-jelas loh ngikut Tuhan Yesus kemana saja. Tapi ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang penderitaannya, bahwa anak manusia akan menderita, dibunuh, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, para murid bukannya tanya, loh Tuhan kenapa tokoh Tuhan itu mati? Kenapa tokoh guru itu harus menderita? Bukannya tanya gitu, mereka dikatakan segan menanyakan. Tapi malah apa? Memperributkan, mempertengkarkan. Loh, kalau memang Tuhan itu bisa bangkit, wah itu kan hebat. Lalu siapa yang di sisinya Tuhan? Siapa jadi orang nomor dua? Siapa yang berhak dalam kemuliaan itu? Malah sibuk bertengkar, saudara. Makanya ketika Yesus tanya apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan, mereka tidak berani ngomong. Karena mereka bertengkar. Mereka meributkan siapa yang terbesar. Oh, saudara, untuk mengatasi hal ini apa yang Yesus katakan? Dia mengambil perumpamaan, membawa seorang anak kecil, dia memeluknya, lalu dia berkata, Markus 9 ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Apa artinya, saudara? Banyak orang susah, seperti para murid ini, susah untuk setia mengikut Yesus, pikirannya masih bercabang, masih memikirkan yang duniawi, pengen kemuliaan secara duniawi, kesuksesan secara duniawi. Tapi bagaimana supaya bisa lempeng lurus di jalan Tuhan? Sambutlah aku seperti engkau menyambut anak kecil. Apa artinya, saudara? Ketika kita menyambut anak kecil, ketika kita memeluk dia, adakah kita memeluk dengan kita tetap berdiri, tegak? Atau kita harus jongkok, berlutut untuk memeluk dia? Yang mana? Pasti kita harus menundukkan, merendahkan diri kita jadi sama seperti anak itu, supaya kita bisa memeluk dia dengan erat dan menunjukkan saya mengasihi engkau. Aku orang dewasa, tidak menyepelekan kamu, tapi aku sayang padamu. Supaya kita bisa ikut Tuhan, saudara, perlu kerendahan hati, sikap tunduk, sikap sujud, sikap menyembah. Sikap yang tidak arogan, yang tidak mengatakan bahwa saya ini yang terhebat, saya yang harus dihargai, saya orang yang paling benar dan tidak bisa menerima nasihat. Semua orang harus nurut saya, semua orang harus memahami saya, dan saya tidak perlu memahami orang lain. Perlu kerendahan hati untuk bisa betul-betul tunduk pada Tuhan, ngikut semua aturannya. Tuhan mau bilang apa saja, semua sudah tertulis di sini. Saya mau nurut. Kenapa? Karena saya hamba. Saya mau sujud, saya mau merendah, saya mau menyembah. Saya bukan orang yang tinggi, saya bukan orang yang terbesar. Saya bukan orang yang angkuh. Tapi saya seorang yang mau menghamba. Hanya dengan sikap seperti itulah kita mau nurut firman Tuhan. Belajar dan belajar. Banyak orang merasa tidak membutuhkan firman karena merasa sudah benar, merasa sudah pinter, atau merasa ia tidak membutuhkan. Merasa ini kuno, kolot, ketinggalan zaman. Merasa bahwa jalan pikirannya itulah yang benar. Apa yang ditawarkan dunia inilah yang benar. Ajaran-ajaran duniawi inilah yang benar, bukan firman. Itu sombong, saudara. Kalau kita mau merendah, baru kita bisa nurut apa yang Tuhan firmankan. Dan yang kedua, saudara, kalau kita berhadapan dengan anak kecil, siapa melayani siapa? Anak kecil melayani orang dewasa? Atau orang dewasa melayani anak kecil? Ini anak kecil ya, balita. Bukan anak gede, bukan remaja, pemuda. Anak kecil. Setua apapun kita, saudara, sesenior apapun kita, kalau kita berhadapan dengan anak kecil, maka kita akan melayani dia. Menyuapi, menggantikan pakaiannya, memandikan. Guru-guru sekolah minggu itu loh, kalau anak-anaknya bilang, "Bu, mau pipis." Nggak bisa, gurunya bilang, "Sana pipis sendiri." Diladeni, saudara. Loh, itu anaknya siapa? Bukan anakku loh. Dia siapa? Umurnya berapa? Kok nyuruh-nyuruh aku nemeni ke kamar mandi itu? Tapi itulah yang terjadi ketika kita berhadapan dengan anak kecil, mau tidak mau kita harus melayani. Tidak bisa kita perintahkan dia untuk melayani kita, belum bisa. Itu loh, saudara, menyambut Yesus seperti menyambut anak kecil, mau bersikap sebagai seorang hamba, melayani. Saya hambanya Tuhan, saya tidak bisa perintah-perintah Tuhan. Tuhan yang memerintah, saya manut, saya layani. Ikut Tuhan Yesus pasti mendapat kemuliaan. Paulus mengatakan dengan mendapatkan mahkota kemuliaan itu ya dan amin. Tetapi untuk meraih itu, kita harus melalui dulu jalan sebagai seorang hamba. Jalan yang merendah, sebagaimana Kristus Yesus dalam kehidupannya di dunia pun sudah menjadi seorang hamba yang taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Maka Yakobus menantang kita sekalian, saudara. Kalau Anda berkenan bisa membuka Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8. Tantangan Yakobus bagi kita. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Iblis, jalan dunia, suara dunia ini, kalau tidak dilawan, dia akan terus mengancam kita. Dia akan terus mendekati dan mencoba menggoda kita. Maka kalau kita mengatakan, saya mau ikut Tuhan, saya mau tunduk kepada Tuhan, kita harus berani mengatakan, enyahlah iblis. Dilawan dengan keras. Saya tidak mau mengikut engkau. Kalau kita cuma membiarkan dia, ya sudahlah, biarkan dia bekerja, ya biarkan iblis melakukan pekerjaannya untuk menggoda saya, tapi saya tidak mau ikut dia. Tidak bisa, saudara. Kalau cuma didiamkan ini, lama-lama kita pasti katut. Yakobus mengatakan, kalau engkau berani mengatakan tunduk pada Tuhan, engkau juga harus berani katakan, enyahlah iblis. Dia akan lari. Kalau selama ini kita masih mendua hati, tahirkan dirimu, sucikan dirimu. Sikap mendua hati, sikap setengah setia, tidak ada dalam kamus Allah. Itu sama sejatinya dengan orang berdosa. Kalau kita tidak mau masuk lagi dalam kumpulan orang berdosa, kalau kita tidak mau menyia-nyiakan penebusan Yesus Kristus, jangan lagi mendua hati. Tegas pilih, Tuhan atau dunia. Tegas, saya mau ikut Yesus, atau saya mau berkompromi dengan dunia. Endingnya Anda sudah mengerti. Silakan pilih. Dan ketika kita mengatakan saya mengikut Tuhan, jangan khawatir. Kalau kita ikut Tuhan, kita juga harus percaya Tuhan sediakan segala-galanya buatku. Tuhan berikan kekuatan bagiku. Kalaupun ada godaan, ada tantangan, ada persoalan kehidupan yang menghimpit saya, orang mungkin akan meminta pertanggungjawaban iman kita. Mana buktinya? Kamu ikut Tuhan tapi kok hidupmu menderita? Jangan takut. Buktikan, dalam penderitaan ini saya tetap bertahan hidup. Dalam kesulitan ini saya tetap bisa hidup benar. Karena Tuhan pembelaku. Aku sudah ikut dia karena aku percaya Tuhan menyediakan segala-galanya buatku. Pilih mana, jalan Tuhan atau jalan dunia. Tuhan memberkati kita. Amin.